Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – східний вектор української політики, яких зрушень очікувати. Гостями студії є віце-президент Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос та на телефонному зв'язку директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. А спочатку випуск новин, який для вас підготував Василь Зілгалу. Вітаю, Василю, і передаю слово.
Дякую, Кириле. Добрий вечір всім. Насамперед, українські новини в українському контексті. Україна підтримує резолюцію Ради безпеки ООН від 23 грудня, що передбачає санкції для Ірану для того, щоб призупинити його ядерні програми. Про це сказано у повідомленні прес-служби Міністерства закордонних справ у Києві. Україна також поділяє стурбованість непрозорими діями іранської влади в подальшій розробці ядерних програм. Микола Азаров закликав Бориса Тарасюка не приходити завтра на засідання уряду. Про це перший віце-прем'єр сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.
Тарасюк для нас не є міністром закордонних справ.
Тарасюк для нас не є міністром закордонних справ. Я йому порадив відкрито, що давай не ускладнюватимемо ситуацію, питання у репутації держави. Ти не міністр екології, не міністр молоді та спорту. Ну для чого тут влаштовувати бійки, пробиватися з бійцями? Ситуація абсолютно ненормальна. Я б на його місці так би не чинив. Зрозуміло, що тебе не хочуть бачити тут. Тебе не визнають.
Тебе не хочуть бачити тут. Тебе не признають.
Зазначив Микола Азаров. Натомість Борис Тарасюк заявляє, що і надалі приходитиме на засідання уряду. Україна пропонує Азербайджану взяти участь у міжнародному консорціуму, у якому Україна також бачить участь Росії і Казахстану для добування й транспортування нафти нафтопроводом Одеса-Броди у Європу. Про це сказав прем'єр-міністр Віктор Янукович разом із прем'єром Азербайджану Артуром Расізаде, коментуючи журналістам результати переговорів у Баку. Такий консорціум можливий, причому він реальний, підкреслив Віктор Янукович. Українець, якого вбили в Неаполі, працював в Італії нелегально. Як повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України, у 99-му році він виїхав до Італії за туристичною візою і залишився там працювати. Напередодні двоє невідомих на мотоциклі застрелили 52-річного українця Олександра Кебо. Вчора директор департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Борис Базилевський зазначив, що розслідування цієї справи ускладнюється тим, що в багатьох службах вихідний день у зв'язку із святкуванням Різдва. Деякі міжнародні інформації. Наступного року російський газ коштуватиме Молдові $170 за 1000 кубічних метрів. Це на $10 більше, ніж вони сплачують останні півроку, повідомив представник російської компанії «Газпром» Сергій Купріянов. За його словами, договір між країнами передбачає поступове підвищення ціни впродовж кількох наступних років. Тим часом переговори Білорусі з російською компанією-монополістом щодо вартості газу завершилися безрезультатно. Росія пригрозила з січня припинити постачання газу до сусідньої країни, якщо офіційний Мінськ не погодиться на умови «Газпрому». Компанія вимагає за 1000 кубічних метрів блакитного палива $200 від Мінська. Це в 4 рази більше, ніж сьогодні. Однак Купріянов заявив, що Білорусь може претендувати на ціну в $110, якщо вона дозволить Росії користуватися половиною своєї газотранспортної мережі, контрольованої Білоруссю. Голова «Газпрому» Олексій Міллер покладає відповідальність за результати переговорів на білоруську сторону.
Час минає швидко, і, звичайно, уся відповідальність за ситуацію, яка наразі склалась у наших відносинах, кінець року, в нас не підписана угода, лежить на білоруській стороні. «Газпром», Російська Федерація пішли на зустріч з усіх питань, запропонували найбільш преференційний режим. Ми вважаємо, що ці умови є більш ніж прийнятними.
Сказав Олексій Міллер. Азербайджан з початком наступного року має наміри припинити у себе в країні транслювання телепрограм двох російських телеканалів. Голова місцевої ради телерадіомовлення Нуширован Магеррамлі заявив, що єдине, що б могло зберегти російські телеканали в Азербайджані, це допомога у відкритті азербайджанського телебачення в Росії, де є багато азербайджанців. Представник Баку також заявив, що в Україні є досить своїх телеканалів, як приклад навів співпрацю з турецькими телевізійниками, які, свого боку, не відмовляються допомагати азербайджанським телетрансляціям в Туреччині. Кириле, це була остання на цю хвилину вістка.
Дякую, Василю.
Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Василь Зілгало. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. Східний вектор української політики, яких зрушень очікувати. У студії поруч зі мною директор Центру близькосхідних досліджень, експерт Альянсу «Майдан» Ігор Семиволос. Добрий вечір, пане Ігор.
Добрий вечір.
А на телефонному зв'язку з нами директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Добрий вечір, пане Володимир.
Добрий вечір.
Дякую, панове, що зголосилися взяти участь у програмі. І переходжу до теми. Отже, зараз в Азербайджані перебуває з офіційним візитом прем'єр-міністр України Віктор Янукович. У Туркменістані сьогодні важливий день екстреного засідання вищого законодавчого органу країни, Народної Ради. Це перше після смерті президента Ніязова, де реєструють кандидатів у майбутні президенти країни. І це дає підстави поговорити нам сьогодні про те, яких зрушень внаслідок цих та інших подій слід очікувати Україні на східному напрямку своєї політики. І почати я хочу саме з Туркменістану. За повідомленнями, на останній час було висунуто вже 6 кандидатів, потім говорили про 10. Але, власне, хочеться запитати перше, як можуть розгортатися взагалі після ніязовські сценарії у Туркменістані? Чого нам чекати, пане Семен?
Ну, їх може бути декілька. Найбільш ймовірним сценарієм все ж таки це передача влади, досить м'яка передача влади, але за цією м'якою передачею влади буде стояти досить жорстке протистояння всередині еліти. Це боротьба силовиків за контроль над фінансовими потоками. І очевидно, принаймні, бо ми будемо бачити удавану стабільність в регіоні.
Тобто опозиція там шансів немає?
Опозиція на сьогоднішньому етапі шансів немає жодних. Але наскільки довго буде протримається така стабільність, наскільки довго клани, групи, інтересів, які зараз змогли домовитися, або принаймні демонструють таку домовленість, наскільки це буде довго тривати, сказати важко. Цілком можливо, що це буде, може бути і півроку, рік, декілька років. Але врешті-решт все одно ситуація зміниться, ситуація, вона не може не змінитися. І, очевидно, під тиском, в тому числі і зовнішнім тиском, туркменська влада буде змушена піти на певну лібералізацію. І я думаю, першим кроком цього може бути звільнення політичних в'язнів і повернення опозиції на батьківщину. Тобто протягом декількох років ми будемо бачити досить драматичні події, які будуть відбуватися в Туркменістані.
Дякую. Пане Саприкін, а яку роль у цих подіях може відіграти енергетичний чинник і, насамперед, звісно, газові поклади, в яких зацікавлена і Росія, і багато інших країн, які є в центрі уваги?
Я дещо не згодний з паном Ігорем. Питання в тому, що Туркменістан, як і був, так і залишається закритою державою, як для іноземних інвестицій, так і для якихось демократичних змін. Як відомо, опозиція або сидить у тюрмі, або знаходиться чи то в Росії, чи то в інших країнах. І таким чином поки що немає підстав для якихось демократичних змін. З іншого боку, щодо газу, то нагадаю, бюджет Туркменістану значною мірою залежить від надходжень від продажу природного газу, який йде по двох напрямах. Головний – це у бік Росії, менший – у бік Ірану. Таким чином, будь-яка влада, яка прийде вже протягом кількох місяців, вона буде зацікавлена у збереженні фінансових потоків для утримання економіки. І таким чином, а також неможливо збудувати протягом кількох років нові газопроводи, незважаючи на те, що Туркменбаши підписував досить багато нових таких величезних міждержавних контрактів і договорів. Наприклад, на постачання газу до Китаю в обсязі 30 мільярдів кубічних метрів. Таким чином, я сподіваюся лише на деяку відкритість, можливо, саме енергетичного сектору, насамперед газового сектору, як для інвестицій, так і для розуміння або аудиту запасів природного газу. Тобто така практика підписання багатьох угод на постачання газу в різних напрямах, на жаль, не підтверджена або не забезпечена запасами природного газу в Туркменістані.
Така думка Володимира Саприкіна, директора енергетичних програм Центру імені Разумкова. Ми продовжуємо нашу бесіду, і я з наступним запитанням до експерта Альянсу Майдан і директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса звертаюся. І прошу ще трішки проаналізувати оті зовнішні чинники, які можуть впливати на ситуацію в Туркменістані. Про Росію вже трішки ми згадали. Які ще це можуть бути зовнішні чинники, яку вони роль можуть відіграти?
Ну от якраз коли мова йшла про наявність інвестицій чи відсутність інвестицій в економіку Туркменістану, то я можу сказати, що ці інвестиції є. Туреччина досить активно інвестує в економіку Туркменістану, ізраїльтяни активно працюють на туркменському ринку. Є цікаві і розробляються цікаві проекти із Сполученими Штатами Америки. Тобто не можна сказати, що з точки зору економіки це була повністю закрита країна.
Я маю на увазі газову промисловість.
Так. Окей, добре.
Добре, порозумілося.
Порозумілося. Тепер, що стосується зовнішніх чинників. Очевидно, що зовнішні чинники, вони присутні, і кожен із гравців в цьому регіоні буде намагатися максимально використати цю ситуацію. І перше, що спадає на думку, очевидно, це Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і Росія, тобто одні з ключових чинників, які були відповідні контакти і візити до Туркменістану останнім часом, і ми спостерігали активізацію політичної діяльності Європейського Союзу в напрямку Туркменістану. Разом з тим, звичайно, це Туреччина, яка буде прагнути більш активно впливати на політику Туркменістану. І, напевно, я думаю, що можна буде говорити про певну реанімацію. Не знаю, наскільки цей проект буде економічно вдалим, або, скажімо, буде зреалізований, а про певну реанімацію проєкту Транскаспійського газопроводу і таке інше. Тобто там, де зацікавлені і Туреччина, і Сполучені Штати Америки, і Європейський Союз. Іран. Ну, традиційний сусід і країна, яка традиційно впливала на ситуацію в Туркменістані з огляду на наявність досить потужної, невеликої, але потужної перської діаспори в Туркменістані. За часів Ніязова цей вплив дещо знизився, але, очевидно, також і Іран буде намагатися впливати на події. В тому числі, коли мова йде про розподіл Каспійського шельфу, Каспійського моря, і Ірану, очевидно, потрібен союзник саме в цих дуже складних переговорах. Дуже складна проблема, скажімо, така, вона не пов'язана до конкретної країни, це наркомафія, транзит наркотиків, який проходив в тому числі через територію Туркменістану з Афганістану. Я думаю, що ці групи також досить впливові групи будуть намагатися вплинути, скажімо, на політичну ситуацію всередині Туркменістану. Ну і Китай, очевидно, також буде намагатися це зробити. Я можу ще додати, зараз це відкладена перспектива, але перспектива, яка до певної міри може проглядатися, це Близький Схід і це так званий ісламський чинник. Хоча сьогодні він, звичайно, не грає, я зразу говорю про це, але в майбутнє він може зіграти в разі дестабілізації ситуації.
Що ж, така комплексна дійсно ситуація складна. Я хочу, пане Саприкін, спитати у вас, яку роль Росія може відіграти у цій ситуації з огляду на можливий дефіцит російського газу, на вичерпність російських газових джерел? Чи значить це, що Росія буде йти до останнього і будь-якою ціною намагатися свій вплив на Туркменістан зберегти? Яка це, власне, може бути ціна?
Я нагадаю, що кілька років тому Туркменістан та Росія підписали 25-річну угоду на постачання усього майже надлишкового газу з Туркменістану, тобто експортного газу. Тобто про перспективи України даному випадку протягом понад 20 років, ну, поки що досить важко говорити. Безумовно, якщо Туркменістан візьметься на більш такі реальні проекти, це не постачання газу до Китаю, а, наприклад, розширення існуючих газопроводів разом з іншими країнами Центральної Азії. Тобто сьогодні, навіть якщо Туркменістан значно збільшить видобуток власного газу, він не зможе його прокачати через газопроводи Центральна Середня Азія-Центр. Тобто це такі найбільш пріоритетні проекти, які мають прийматися ці країни. Що стосується Транскаспійського газопроводу, це перспективний проект. Про те ще зарано казати, коли він буде реалізований, і теоретично Туркменістан у подальшому може приєднатись до міжнародного проекту Набукко, тобто постачання азербайджанського, іранського газу, а також, можливо, туркменського до Європи через Туреччину.
Дякую. І, пане Семиволос, теж ваша думка про те, які перспективи України в українсько-туркменських стосунках, зокрема газових, чого нам очікувати з усієї цієї складної ситуації?
Ну, відверто кажучи, серйозних якихось очікувань, я б не говорив про якісь серйозні очікування в зв'язку з зміною влади, оскільки Україна дійсно на протязі останніх 5-7 років серйозно втратила свої позиції в Туркменістані, і практично після того, як був укладений російсько-туркменський контракт про постачання газу, ну, практично наш вплив в Туркменістані і наші можливості в Туркменістані дорівнюють майже нулю.
Що ж, я нагадаю, що це «Вечірня свобода» у прямому ефірі. Наша тема – «Східний вектор української політики. Яких зарушень очікувати?». Гостями програми є директор Центру близькосхідних досліджень і експерт Альянсу «Майдан» Ігор Семиволос та на телефонному зв'язку з нами директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Далі, продовжуючи розмову, я би хотів перейти до другого складника цієї розмови, про яку згадав на початку. Це Азербайджан. Зараз відбувається візит до цієї країни прем'єр-міністра України Віктора Януковича. Чого можна очікувати від цього візиту? Пане Саприкін, зокрема у галузі енергетики, чого можна очікувати Україні від візиту прем'єр-міністра до Азербайджану?
Українська делегація акцентувала свою увагу під час цього візиту щодо наповнення нафтопроводу Одеса-Броди-Європа. Дивним чином кінцева точка Плоцьк або Польща трансформувалася загалом в Європу, тобто так не визначено. Це також свідчить про те, що поки що Азербайджан навряд чи допоможе Україні наповнити її газопровод, її нафтопровод своєю нафтою. Це зв'язано як із такими чинами суб'єктивними, а також об'єктивними. До об'єктивних можна віднести такі, як інші пріоритети Азербайджану, тобто це нафтопровід Баку-Джейхан. На сьогодні він наповнений наполовину лише, і це сьогодні головне завдання для Азербайджану. Через кілька років, коли значно зросте видобуток нафти в Азербайджані, можливо, що і з'явиться значні обсяги нафти для українського нафтопроводу. Поки що такі розмови щодо можливості видобутку нафти українськими компаніями в Азербайджані – це лише розмови, вони вже точаться понад 10 років. На жаль, ці розмови жодним чином не реалізуються. Поки що, навряд чи ми посилимо співробітництво з Азербайджаном, хоча є певні перспективні проекти. Загалом я нагадаю, що у світі нафтопроводи будують головним чином не уряди і не держави, а саме приватні компанії. Тобто поки що Україна не пояснила переваги власного нафтопроводу, в тому числі і для компаній, що працюють в Азербайджані. Таким чином, візит не завершиться підписанням важливих документів, на жаль, а лише пролунають загальні декларації.
Такий погляд Володимира Саприкіна, директора енергетичних програм Центру імені Разумкова. Пане Семиволос, а як ви оцінюєте перспективи нинішнього візиту прем'єр-міністра Віктора Януковича і, власне, не лише в енергетичній галузі, а й, можливо, ширше в загальнополітичній?
Ну, Я приєднуюся до думки пана Володимира, оскільки дійсно сьогодні, на сьогоднішній момент Азербайджан не має такої кількості нафти, яка б забезпечила транспортування її двома маршрутами – Десаброди і далі в Європу, і Баку-Джейхан. Отже, подібні розмови, я вважаю позитивом те, що принаймні українська делегація в черговий раз продемонструвала світу Азербайджану свою готовність транспортувати нафту саме не реверсним шляхом, а шляхом, як планувався цей нафтогін, саме в напрямку Європи. І очевидно, я думаю, що всі віддають собі звіт в тому, що найближчі 2-3 роки цієї нафти не буде, оскільки немає так званої великої азербайджанської нафти, поки що, про яку дуже багато говорили.
Тобто цей візит дійсно таку більш формальне навантаження?
Так, скоріше це демонстраційний візит, тобто, напевно, для Януковича це перший візит його в Азербайджан, де і Азербайджан з багатьох причин є дуже цікавим ринком для України. І, очевидно, він не міг під час переговорів сказати і про це, оскільки, напевно, тези, які йому були покладені на стіл, в тому числі і Міністерством закордонних справ, там обов'язково мова йшлась би про нафтогін Одеса-Броди.
Що ж, дякую. Я іще хотів би, щоб ми зупинилися коротко на пропозиції Азербайджану, тобто України Азербайджану, взяти участь у консорціумі з побудови нафтопроводу Одеса-Броди. Які перспективи в цієї пропозиції, що буде, якою може бути реакція Азербайджана? Власне, які перспективи, пане Сапрыкин?
Азербайджан ніколи не виступав проти українського нафтопроводу Одеса-Броди. Він його підтримував, але тільки на словах, на жаль. Сьогодні, чесно кажучи, в умовах, коли Польща нічого не робить щодо розвитку своєї ділянки нафтопроводу, досить важко залучати інші країни, коли невідомо, куди транспортувати нафту. Тобто тут така, ну так, нонсенс, ситуація досить невизначена. Безумовно, в цій ситуації жодних документів Азербайджан не підпише, оскільки Україна та Польща, поки це такий основний напрям транспортування нафти, не вирішили все ж таки, куди буде постачатися нафта. Тобто цей проект буде відкладено, на жаль, і все ж таки треба працювати і з Азербайджаном, і з Казахстаном, і все ж таки треба пояснити, чим український проект більш вигідний економічно порівняно з іншими проектами. Це головне завдання для України. Інше головне завдання – це ж таки змусити Польщу дати чітку відповідь, чи вона буде будувати свою ділянку нафтопроводу чи ні.
Дякую, оскільки прозвучали назви також і інших країн, я хотів би, щоб ми, наближуючись уже до підсумків нашої розмови, трошки більш узагальнено поглянули на цю проблему. Моє запитання таке, взагалі, чи всі можливості на сьогодні Україна на східному напрямку використовує у своїй політиці, і економічні, і енергетичні, і, власне, політичні, і що можна робити, що варто робити, щоб все-таки максимум отримувати з цього напрямку для України, пане Семиволос?
Ну, якщо так званий південний або східний напрямок розглядати не лише країни Кавказу і Центральної Азії, дивитися ширше, дивитися в тому числі і на Близький Схід, то очевидно можна сказати, що Україна робить небагато з того, що вона могла робити. Але Україна робить стільки, скільки вона реально може собі сьогодні дозволити через різні обставини. Зовнішні і внутрішні обставини. І ресурси, які вона має. Іноді здається, що ключова проблема для України і одна із ключових проблем, чому ми не можемо впливати реально на ситуацію в цьому регіоні або, скажімо, просувати свої інтереси, постійно ми стикаємося з проблемою відсутності інформаційної політики щодо цього регіону і інформаційної присутності України, українського бізнесу, українського думки в цих регіонах.
Тому йдеться не про те, щоб в Україні більше знали, а про те, щоб в тому регіоні більше знали
про
Україну.
Очевидно, так? Тому що таким чином створюються додаткові стимули для роботи з Україною. Тобто привабливість, створюється певна привабливість України. Я можу сказати, що події двохрічної давнини, помаранчевої революції, вона створила такі певні передумови для створення привабливого іміджу України.
Привабливість це більше для Європи була?
Ні, але і для Близького Сходу також. Принаймні, Україна дійсно з'явилася на політичній мапі. Її почали впізнавати. Це стало до певної міри брендом. Але нічого, знов-таки, не було зроблено для того, щоб закріпити такі досягнення, які були зроблені, принаймні, не державою, а просто людьми. Отже, перш ніж іти реально на схід і реально щось пропонувати, і реально треба просто бути інформаційно присутніми там. Інакше ми просто не спроможні зреалізувати навіть мінімальні наші можливості в цих регіонах.
Що ж, це суттєвий аспект, на якому наголосив пан Семиволос. Пане Саприкін, а як ви вважаєте, які ще можливості залишаються України невикористаними на східному напрямку? Що можна реально зробити зараз корисного, скажімо так?
Проблема політики України щодо країн Кавказу та Центральної Азії полягає в тому, що такої політики не було загалом. Насамперед в енергетичній сфері. Сьогодні досить важко вже доганяти згаяний час, і багато вже чого втрачено, і вже неможливо повернути. Проте є перспективи, і треба починати не з якихось гігантських проєктів, а з невеличких, і поступово їх реалізовувати. Щодо Азербайджану, то, наприклад, було б непогано, щоб Україна погасила кількамільйонний борг за спожиті нафтопродукти. Ще президент Алієв висловлював побажання створити мережу азербайджанських АЕС в Україні.
Ви маєте на увазі ще старшого президента
Алієва? Так, зараз покійний старший президент Алієв. Ця ідея, мені здається, корисна і як для України, так і для Азербайджану. Поки що вона не реалізовується. Також нагадаю, що українці збудували невеличкий поки що дослідний завод з виготовлення біопалива, який теж корисний в першу чергу для України. І починаючи з таких невеличких проєктів, можна поступово підійти к крупним міждержавним великим проєктам, які через 10, можливо, раніше, там 7 років можна буде реалізовувати. Нагадаю, що є така сфера, що військово-технічне співробітництво. Наприклад, з Туркменістаном. Як відомо, ми продавали кольчуги до Туркменістану і допомагали йому в ремонті техніки, військової техніки. Цей сегмент залишається і для Азербайджану, і для Туркменістану, і його теж треба розвивати в подальшому.
Дякую, пане Саприкін. Ви сказали, що не було, власне, політики як такої на цьому напрямку, але, скажімо, якщо говорити про такий проєкт, як ГУАМ, таке міждержавне утворення, пане Семиволос, це можна вважати все-таки спробою України якусь свою політику провадити? Чи, власне, те, що воно практичної реалізації досі немає, то так і залишається лише декларацією?
Якраз це дуже гарна ілюстрація того, що Україна не може чітко визначитися. Я можу пояснити, чому Україна не мала такої політики, тому що в Україні, наприклад, немає такого навіть предмету, як кавказознавство, наприклад, або вивчення студій центральноазійських. Тобто це очевидно, що перебуваючи в одній країні, вважалося, навіщо вивчати, скажімо, ці регіони, оскільки вони є частиною тієї країни, незважаючи на те, що вони інші. України немає політики, але політика повинна формуватися.
Що ж, дякую. Уже, на жаль, час добігає кінця. Ми ось таким висновком і таким цікавим переліком можливих проєктів, які пан Саприкін назвав наприкінці, завершуємо програму на тему «Східний вектор української політики, яких зрушень очікувати». У ній брали участь директор Центру близькосхідних досліджень, експерт Альянсу Майдан Ігор Семиволос та директор енергетичних програм Центру імені Разумкова Володимир Саприкін. Провів програму Кирило
Кирило Булкін. Дякую вам, шановні гості, і вам, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.